Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Ovo je emisija
u središtu pažnje. Ovo je emisija u središtu pažnje. U središtu pažnje. Dobroveče, srpskom nasleđu na Kosmetu potrebna je zaštita, poručio je predsednik Vučić u obraćanju na 40. zasedanju Generalne konferencije UNESCO. Samo kompromisno rešenje postignuto dogovorom Beograda i Prištine uz podršku međunarodne zajednice može da obezbedi trajni mir i stabilnost, kaže ministar spoljnih poslova Ivica Dačić na otvaranju NATO nedelje u Beogradu. Srbija je nastavila stabilan, ali umeren napredak u sprovođenju reformi. Ocenjeno je u Beloj knjizi stranih investitora. Premijerka Ana Brnabić kaže da je Srbija ispunila više od 40% preporuka, što je, kako kaže, dobar rezultat, ali moglo je i bolje. Uporedo sa obnovom železničke infrastrukture, u Srbiji se uvode standardi bezbednosti koji važe u Evropskoj uniji. O svim tim temama opširnije u prvom delu emisije. Posle pola šest postavljamo i ova pitanja. Kakvo obrazovanje je potrebno za poslove budućnosti? Kako će izgledati buduće tržište rada i koliko smo spremni za promene? Gošća emisije je profesor Svetlana Kisić, predsjednica Upravnog odbora Dostignuća mladih u Srbiji. Ja sam Ivana Pribićević, vi slušate emisiju U središtu pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić završava trodnevnu posetu Francuskoj. Šef države najpre se obratio učesnicima 40. zasedanja Generalne konferencije UNESCO, a zatim se sastao sa generalnom direktorkom te organizacije Ujedinjenih nacija Audrey Azoulay. Vučić je novinarima preneo svoje uverenje da Priština ne može da pristupi UNESCO i ponovio da je na Kosovu i Metohiji ugroženo naše kulturno nasljeđe. Osvrnuo se i na celokupnu posetu Parizu, za koju kaže da je bila od izuzetnog značaja za Srbiju, pripremio Nikola Denčić.
Sa predsjednikom Francuske Emanuelom Macronom Aleksandar Vučić je, kako sam kaže, razgovarao o nekoliko važnih tema. Jedno od njih su i moguće naznake o budućim stavovima Evropske unije, o politici proširenja i modelima pristupnih pregovora.
Ne mislimo o promjeni stavova, već o ustanovljavanju te nove metodologije o kojoj je predsjednik Macron govorio. Sa druge strane, očigledno je da Francuska želi rešavanje kosovskog čvora i da želi da Evropa, a i sama Francuska imaju ključnu ulogu u svemu tome, i mi smo uvek govorili da Evropska unija za nas u redu kao posrednik, nismo nikada pravili probleme, nismo njih okrivljavali za naše balkanske neuspehe, i to je to prosto što se bilateralnih odnosa tiče sa Francuskom. Oni su za nas dobri, raste naša trgovinska razmena, raste prisustvo francuskih kompanija u Srbiji, raste broj zaposlenih u francuskim kompanijama u Srbiji. Želim da se zahvalim predsjedniku Macronu na iskrenom gostoprimstvu, jer mi smo bili jedina delegacija koja je mogla da bude u Jelisejskoj palati te večeri. Videli ste kako su sutradan. Dakle, mi smo upali opet u isto vreme kad su bile sve druge bilaterale. Zaista je Srbija imala veliku čast i ja sam ponosan na to što sam mogao da predstavljam zemlju koja je dobila takvu podršku i koja je naišla na takvo gostoprimstvo našeg francuskog domaćina, predsjednika Macrona.
Za Srbiju je važna i saradnja sa UNESCO-om, pre svega u zaštiti kulturno-istorijskih spomenika na Kosovu i Metohiji. U tom smislu značajna je bila poseta generalne direktorke te organizacije našoj zemlji pre dva meseca, a predsednik ističe da je i njihov razgovor u Parizu bio konstruktivan.
Bila je još jednom prilika da zaštitimo naš teritorijalni integritet, da tražimo da još jednom upozorimo na ugroženost naše četiri dragulja na Kosovu i Metohiji, dakle južno od reke Ibar, dakle pre svega Pećku Patrijaršiju, manastir Račanicu, manastir Dečane i Bogorodicu Ljevišku u Prizrenu, ili na sva druga značajna mesta, groblja, grobna mesta, sve ono što je bilo ugroženo u prethodnom periodu od strane onih koji ne priznaju državu Srbiju.
Vučić je poručio da će Srbija blisko sarađivati sa svim članicama UNESCO-a i veruje da će tako zaštititi i svoje državne interese.
Mislim da danas imamo i dobre odnose i da ne postoji bilo kakva vrsta straha ili doza straha da bi neko mogao da naruši poredak, međunarodno javno pravo i poredak u kojem su članice UNESCO-a samo međunarodno priznate države. Dakle, da prevedem, uveren sam da Kosovo ne može da postane članica UNESCO-a i da će Srbija i u ovoj veoma značajnoj organizaciji Ujedinjenih nacija u eri multilateralizma uspeti da sačuva i odbrani svoje interese uvek u budućnosti.
Predsednik je podsjetio da UNESCO učestvuje i u razvoju obrazovanja kroz svoje planove, strategije i programe. Najavio je da će srpska delegacija nastaviti razgovore u Parizu, koji će pre svega biti posvećeni unapređenju našeg obrazovnog sistema. Odgovarajući na pitanja novinara, komentarisao je i kritike inicijative o formiranju takozvanog malog Šengena.
To samo govori koliko je ta inicijativa dobra i vredna pažnja. I ekstremisti, i albanski, i srpski, i kakvi god hoćete, njima se ne dopada ništa što spaja ljude. Njima se ne dopada ništa što donosi mir i stabilnost. Njima se ne dopada ništa što donosi razvoj. Oni bi volili da uživaju u jednoj bari, žabokrečini, u kojoj nema pomaka napred. Da li će svi drugi izdržati tu dozu pritiska i sve to? To je druga stvar. Za one koji kažu da su to već sve uradili, poput ljudi iz Crne Gore, s nama niste. Ne znam da ste s nekim drugim, ali nemamo te brze trake za kamione. Čekaju naši kamioni po 100 sati na granici sa Crnom Gorom. A podsjetit ću vas da Svetska banka kaže da bismo u celom regionu mogli da zaradimo, odnosno da uštedimo čak 3,5 milijarde, dakle pričamo o zapadno-balkanskoj šestorki, 3,5 milijarde evra ukoliko bismo uspeli da to implementiramo i provedemo u delo.
Vučić je rekao da su regionalne inicijative važne i zbog toga što, kako podsjeća, Srbija trenutno sa svim susedima, osim sa Mađarskom, ima suficit u trgovini.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je da samo kompromisno rešenje, postignuto dijalogom Beograda i Prištine uz podršku međunarodne zajednice, može da obezbedi trajni mir i stabilnost. Dačić je na otvaranju NATO nedelje u Beogradu rekao da ne postoji ni jedan razlog da nešto što usaglase dve strane ne bude prihvatljivo za bilo kog trećeg aktera. Pomoćnik generalnog sekretara Severnoatlantske alijanse Tadžan Ildem izjavio je da NATO nikada neće vršiti pritisak na Srbiju da mu se pridruži. Više detalja Sanja Brkić.
Srbija se na međunarodnoj sceni pozicionirala kao pouzdan akter koji doprinosi uspostavljanju mira i bezbednosti, ocenio je šef diplomatije Ivica Dačić. Naša zemlja je, kaže ministar, okrenuta ka budućnosti i naš zadatak je povezivanje sa drugim zemljama.
Partnerski odnos sa NATO-om je veoma važan element državne politike Srbije i našeg nastojanja da region bude trajno stabilan. Saradnja sa NATO-om zasnovana je na jasnim premisama i počiva na uvažavanju politike vojne neutralnosti Srbije, bez uslovljavanja naše zemlje da postane članica alijanse. Istovremeno, prisutna je otvorenost Srbije da dodatno unapredimo politički dijalog i konkretnu saradnju sa NATO-om u svim oblastima od zajedničkog interesa. Našem boljem razumevanju u velikoj meri doprinosi intenzivan dijalog na najvišem nivou, kao što su sastanci predsjednika Vučića sa generalnim sekretarom NATO-a, ali i redovne godišnje posete i razmjene iskustava na drugim političkim i vojnim nivoima. Prošle nedelje uspešno je okončena procedura usvajanja novog ciklusa individualnog akcionog plana partnerstva između Srbije i NATO-a, AIPAP-a, za period od 2019. do 2021. godine. Novi AIPAP čini kontinuitet prvog ciklusa AIPAP-a, koji se uspešno primenjivao, a mnoge aktivnosti naše su mesto i u najnovijem dokumentu, imajući u vidu njihov dugogodišnji karakter, što se odnosi na sprovođenje reforme u mnogim društvenim sektorima. Time je još jednom potvrđen uzlazni trend u odnosima, visoki stepen naše partnerske saradnje i posvećenost zajedničkim ciljevima.
Posebno važan deo saradnje sa alijansom, navodi Dačić, odnosi se na pitanje Kosova i Metohije, formiranje takozvane vojske Kosova i ministarstva odbrane, prema njegovim rečima, ugrožava regionalnu stabilnost.
Srbija i NATO imaju obavezu u skladu sa rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i vojno-tehničkim sporazumom, a primjena tih obaveza predstavlja imperativ za našu stranu. Od alijanse očekujemo da se razumevanjem sagledava i podržava naše prioritete, što se naročito odnosi na Kosovo i Metohiju. Smatramo da samo kompromisno rešenje, postignuto dijalogom Beograda i Prištine, uz podršku međunarodne zajednice, može da obezbedi trajan mir i stabilnost. Srbija se snažno protivi transformaciji takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga u takozvanu vojsko Kosova, jer se time krši rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 i ugrožava regionalna i šira bezbednost i stabilnost. Jednostrana odluka Prištine o početku procesa transformacije kosovskih bezbednostnih snaga i formiranju takozvanog ministarstva odbrane još jedan je u nizu takvih akata, pored uvođenja diskriminatorskih taksi na proizvode iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine i neispunjavanja dogovorenog iz Briselskog sporazuma. Želeo bih da istaknem da su za nas veoma važne i garancije da takozvane kosovske bezbednosne snage i druge naoružane formacije sastavljene od Albanaca ne mogu da ulaze na sever pokrajine bez saglasnosti komandanta KFOR-a. Zato očekujemo da KFOR u skladu sa mandatom deluje preventivno kako bi neke buduće slične akcije na severu Kosova i Metohije bile sprečene.
Cilj NATO u regionu jeste bezbedan i stabilan Zapadni Balkan, poručio je zamenik generalnog sekretara za javnu diplomatiju Tadžan Ildem. Dodaje da alijansa shvata teret koji Srbija nosi u očuvanju regionalne stabilnosti.
NATO nikad neće izvršiti pritisak na Srbiju da se pridruži našoj organizaciji i čuo sam reči prvog potpredsjednika vlade sasvim jasno i glasno, dakle mi u potpunosti razumemo spoljnopolitičku orijentaciju svih naših partnera. I to ne samo Srbije, već postoje i drugi partneri koji imaju slične orijentacije. I mi to prihvatamo tako kako je. Dakle, one se rađaju do one mere u kojoj žele da se rađaju sa NATO. NATO pruža podršku pregovorima između Beograda i Prištine i predstavlja regionalno prisustvo u obliku KFOR-a na Kosovu. Mi želimo da Zapadni Balkan bude stabilan, bezbedan i napredan. Shvatamo da je NATO kontraverzan ovdje u Srbiji, gdje se sećanja na vazdušnu kampanju 1999. godine još uvijek bolne za mnoge, pogotovo za one koji su izgubili svoje voljene. Ta NATO kampanja nikad nije bila protiv srpskog naroda, već je bila isključivo u cilju zaštite civila u širem regionu.
Na konferenciji je poručeno da je zajednički angažman Srbije i NATO-a zasnovan na međusobnom poverenju i neophodan je kako bi se sačuvali mir i bezbednost u regionu.
Sedamnaest časova devetnaest minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Srbija je nastavila stabilan, ali umeren napredak u sprovođenju reformi. Ocenjeno je u Beloj knjizi Saveta stranih investitora. Rezultati su, kažu, izuzetno dobri u privlačenju investicija. Premijerka Ana Brnabić izrazila je zadovoljstvo što je Srbija uspela da ispuni više od 40% preporuka, ocenjujući da je to dobar rezultat, ali da je moglo biti i bolje, pripremila Nataša Ćimović.
Savet stranih investitora ocenjuje da je generalno 2019. bila dobra godina za Srbiju. Rezultati su vidljivi. Vlada je ostvarila 41% napretka u delimičnoj primjeni preporuka investitora, rekla je predsjednica Saveta stranih investitora Jana Mihajlova.
Vidi se pomak u popravljanju poslovne klime. Iako ima konkurenciju u regionu, Srbija se pozicionirala kao najprivlačnije mjesto za ulaganje. Međutim, ima još posla oko sprovođenja reformi. Digitalizacija, borba protiv nedozvoljene trgovine, stečaj zabeležili su umeren napredak. Nekretnine, izgradnja i porezi neki napredak, dok rad, zakon o deviznom poslovanju i bezbednost hrane u proteklih godinu dana nisu zabeležili napredak.
Premijer Ana Brnabić je rekla da će se brže raditi na sprovođenju preporuka iz Bele knjige i da će sljedeće godine rezultati biti bolji. Postoje, kaže, neke oblasti koje su ocjenjene kao da nije bilo pomaka, a u stvari efekti reformi će se osjetiti 2020. Brnabićeva se zahvalila stranim investitorima što su svojim dobrim signalima pomogli vladi da prošle godine privuče 3,5 milijarde evra, a u prethodnih 8 mjeseci 2,5 milijarde investicija. Premijerka najavljuje da će Srbija treći kvartal završiti sa jednocifrenom stopom nezaposlenosti ispod 10% i odbacuje kritike da nezaposlenost pada jer ljudi odlaze iz zemlje.
U drugom kvartalu 2014. godine stopa zaposlenosti u Republici Srbiji je bila 41,8%. Stopa nezaposlenosti je bila 20,7%. U drugom kvartalu 2019. godine mi smo postigli rekordnu stopu nezaposlenosti 10,3%, ali također i rekordnu stopu zaposlenosti od 49,2%. Dakle, očigledan je trend da rast zaposlenosti u stvari uzrokuje pad nezaposlenosti.
Reforme u Srbiji su uspešne, ali na putu ka Evropskoj uniji prioriteti moraju biti vladavina prava, nezavisnost medija, borba protiv korupcije, poručuje šef misije EU u Beogradu, Sem Fabrici. On ističe da to što nedavno Evropski savjet nije dao zeleno svetlo pristupnim pregovorima za Skoplje i Tiranu, ne znači da Unija zatvara vrata.
Srbija ima perspektivu u Evropskoj uniji. Ništa se tu nije promenilo. Ono što se desilo u Briselu, a ovdje protumačeno kao alarmantno i zbunjujuće, u stvari je nedostatak konsenzusa. Odluka nije negativna. Proširenje je prioritet Evropskog savjeta.
Fabrici kaže i da su regionalne inicijative poput nedavne lidera na Balkanu u Ohridu u skladu s agendom Evropske unije. Prema njegovim rečima, Brisel ohrabruje i podržava takve inicijative.
Uporedo sa obnovom železničke infrastrukture i restrukturiranjem železničkih preduzeća, u Srbiji se uvode standardi bezbednosti koji se u toj vrsti saobraćaja primenjuju u državama članicama Evropske unije, izjavila je u Beogradu resorna ministarka Zorana Mihajlović. Ona je danas potpisala izjavu o bezbednosnoj kulturi evropskih železnica, čime se ministarstvo priključilo mreži od preko 100 institucija i preduzeća koja već primenjuju ili su u procesu prelaska na standarde koje propisuje Evropska železnička agencija, pripremio Ivan Jovanović.
Srbija, kako tvrdi ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović, planira da vrati i putnike i robu na naše železničke pruge. Prema njenim rečima, put do tog cilja neće biti ni kratak ni jednostavan.
Ono što smo mi u prethodnom periodu uradili nije malo, od onoga što se zove takozvano restrukturiranje velikog sistema železnica, do toga da smo krenuli ozbiljno da ulažemo u železnice Srbije. Od 2015. pa zaključno sa 2020. godinom rekonstruisat ćemo oko 1000 km regionalnih samopruga. Ali do tada, do te 2014-15. godine, nije bilo jednog kilometra koji je bio rekonstruisan, samim tim nismo ni imali nešto mnogo saobraćaja.
Mihajlovićeva kaže da potpisivanjem izjave o bezbednosnoj kulturi evropskih železnica sada zvanično otvaramo i pitanje prelaska na standarde bezbednosti saobraćaja koje propisuje Evropska železnička agencija. Nezgode u toj vrsti transporta više neće biti samo podaci na papiru.
Prvo čekamo 6 meseci izveštaje, pa da onda u izveštaju imate situaciju u kojoj vam piše 20% odgovornost operatera, 30% sticaj okolnosti. Nema više sticaja okolnosti, moramo jako da vodimo računa, od početka prevoza A do tačke B mora da bude sve u skladu sa evropskim standardima, u našem je interesu tako nešto. Znači čeka nas dosta promjena u zakonima pre svega.
Evropska unija podržava planove za modernizaciju infrastrukture i uvođenje novih standarda bezbednosti u železnički saobraćaj u Srbiji, poručio je šef delegacije Unije u našoj zemlji Sem Fabrici.
Ako modernizujete železnicu, ljudi će putovati brže, a pojeftinit će i prevoz robe. Sve to ima smisla samo ako ste spremni da primenjujete standarde bezbednosti saobraćaja. To je suština izjave koja je danas potpisana u Beogradu. Mi ćemo ohrabriti sve zainteresovane strane u regionu Zapadnog Balkana da nam se priključe. Saobraćaj je jedan od načina, možda i najbolji, da se države iz ovog regiona povežu između sebe, ali i sa Evropskom unijom. Nama u Uniji je veoma važno koliko saobraćaj utiče na životnu sredinu i zato razvijamo železnicu. Bilo bi dobro da se ta vrsta saobraćaja u istom ili sličnom obimu razvija i u regionu Zapadnog Balkana.
Zajedničke aktivnosti vlade Srbije i Evropske unije u oblasti železničkog saobraćaja pažljivo prate i sve domaće firme, rekao nam je savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Miroslav Lutovac.
Nažalost, moramo da priznamo da stanje u železnici zadnjih decenija je jako loše i da je na neki način železnica izgubila onu poziciju koju bi po prirodi stvari trebalo da ima, da bude deo naše svakodnevice, kako privatne, tako i poslovne. Mislim da mogu reći u ime privrednika, mnogi očekuju da ovo povećanje bezbednosti i efikasnosti bude na neki način praćeno i novim investicijama, što je već sada slučaj. A kada govorimo o bezbednosti, ne postoji ni jedan izgovor da se taj nivo bezbednosti ne podigne na vrhunski nivo. Danas sa ovim dostignućima u oblasti tehnologije i automatike to je prosto nedopustivo da ne bude na najvišem nivou. Privrednici s jedne strane očekuju da uzmu učešća u novoj izgradnji železničke infrastrukture na najvišem nivou, a sa druge strane očekuju i da železnički transport njima olakša plasman njihovih roba, da bude jeftiniji i kako smo mogli čuti, on u sebi ima i jednu zelenu konotaciju, što u svakom slučaju treba pozdraviti.
Izjavu o bezbednosnoj kulturi evropskih železnica već je potpisalo preko 100 međunarodnih institucija i preduzeća koja primenjuju EU standarde u toj vrsti saobraćaja. Zajedno sa našim resornim ministarstvom, taj dokument je u Beogradu podržalo preko 30 novih potpisnika iz regiona Zapadnog Balkana.
Kakvo obrazovanje je potrebno za poslove budućnosti? Kako će izgledati buduće tržište rada i koliko smo spremni za promjene? To su pitanja koja postavljamo u nastavku emisije. Za nekoliko minuta u studiju profesor Svetlana Kisić, predsjednica Upravnog odbora Dostignuća mladih u Srbiji. Sa gošćom će razgovarati Olivera Simić-Milošević, a pre toga u 17:28 reklame.
Eko. Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, mleveni keks plazma 2 kg za 899,99.
Šešir na krivi, lakše se živi, baš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri u novoj modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik i psihijatar Slobodan Simić govori o tome zašto voli knjigu priča Radoja Domanovića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 15. novembar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Časova 34 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. U Beogradu je juče počela dvodnevna međunarodna konferencija o budućem obrazovanju, što je povod da do 18 sati razgovaramo o zanimanjima budućnosti. Kakvo obrazovanje je potrebno za poslove druge polovine 21. veka? kako će izgledati buduće tržište rada i koliko smo spremni za promene. Gošća u studiju je profesorka Svetlana Kisić, predsjednica Upravnog odbora Dostignuće mladih u Srbiji. Profesorka, dobroveče i hvala vam na odvojenom vremenu za
dobro
našu
emisiju. Dobroveče našim slušalcima.
Govoreći na konferenciji, premijerka Ana Brnabić rekla između ostalog da je cilj obrazovnog sistema da nauči mlade ljude kako da misle, a ne šta da misle, i da se ne plaše da pomeraju granice. Kakav je vaš utisak? Da li danas mladi uče upravo kako da misle i da li se o tim temama razgovaralo na konferenciji?
Danas bi svakako trebalo da uče o tome kako da misle. Međutim, više puta je na konferenciji podcrtano da sadašnje obrazovanje je nešto što se može definisati kao predavanje, kao prenošenje informacija, a ne u stvari proces učenja i razvoj mladih da analitički posmatraju svet oko sebe. I na ovoj konferenciji koja je okupila preko 100 panelista, gde su došli ljudi iz 29 zemalja celog sveta, u stvari želelo se da se razmotri koji su sve problemi savremenog obrazovanja, da se razmene neka korisna iskustva i da se vidi šta bi to trebalo uraditi, šta promeniti u sistemu obrazovanja da ono može odgovoriti ciljevima budućnosti. I mogu reći, kroz intenzivni rad dvodnevni, evo i dok mi sad razgovaramo, upravo se odvija poslednja sesija na toj konferenciji, pokrenuto je mnogo više, puno pitanja, i mogu reći možda je pokrenuto više pitanja nego što se i dalo odgovora. Do te mere je zahtev i problem kompleksan. Koja su sve pitanja pokrenuta? Pre svega, kakve izazove pred obrazovni sistem postavljaju tehnološke promene? Zatim, kako da se prilagodi obrazovanje globalizaciji, a da se pri tome ne zanemari lokalna kultura i specifičnosti, i apsolutni je zaključak da ne postoji jedan model obrazovanja koji će odgovarati svima.
Koji je univerzalno?
Da, koji je univerzalno. Jedan model za sve. Zatim, kako da uradimo ovo čemu smo pregovorili, da ne predajemo, nego da učimo. Zatim, kako stvari povezati različite discipline. Napravljeni su veliki prodori u pojedinim disciplinama, a onda se ispostavilo da u suštini ono što može biti ozbiljan problem za razvoj civilizacije se nalazi u nekom prostoru između disciplina. Ekonomske nauke su se jako razvijale.
Na šta se to misli?
Pa konkretno, puno se govorilo o ekonomskom rastu i obezbediti rast i razvoj, porast društvenog bruto proizvoda, a u stvari šta se desilo, među vremenu je narušena ekologija zbog razvoja određenih vrsta industrija, narušena je biosfera, hemisfera,
ekosistem,
i to je jedna ozbiljna pretnja za čovečanstvo. E sad, mi s jedne strane imamo ekonomiste i ljude koji se bave tim poljem, a s druge strane imate biologe, meteorologe, znači različita polja gde treba u stvari sklopiti ta interdisciplinarna znanja da bi došli do pravog rešenja. Zatim, smatra se da je pravo na obrazovanje jedno od osnovnih ljudskih prava, ali nije dovoljno samo definisati to pravo, nego omogućiti da ono može i da se realizuje. Negde preko 260.000 dece u svetu je potpuno van obrazovnog sistema. Onda se postavlja pitanje kako obezbediti obrazovanje izbeglicama. Znači, ja ne koristim termin migranti, jer su migracije isto jedan ozbiljan fenomen današnjice, ali imate milione izbeglica koje isto trebaju da ostvare svoje pravo na obrazovanje. Zatim, u obrazovanju se odražava jako i određena ekonomska nejednakost zemalja, mislim razvoja pojedinih zemalja, a i u jednoj zemlji možete posmatrati kolika je razlika dostupnosti obrazovanju dece iz bogatih porodica i
siromašnih.
To je u stvari koren opet dalje nejednakosti, jer oni nemaju jednake šanse u budućem životu, a opet nije to samo pitanje pravde nego to je pitanje propuštanja potencijala dece iz određenih slojeva. I one imaju ozbiljan potencijal koji je važno iskoristiti. Zatim opet se postavlja pitanje da li mi mlade ljude danas obrazujemo tako da oni mogu da se snađu u svetu u kom žive. Naveden je primer u jednoj od diskusija, kaže i miš kad izađe iz svoje rupe, on se okrene levo i desno i vidi gde je. I onda kad vidi gde je, tako nastavi da se ponaša. A mi kao kuti nekoj držimo mladu obrazovnu sistemu i onda oni nepripremljeni da razumeju vreme u kom se nalaze i sredinu u kojoj se nalaze, ulaze u realan život. Da. Znači, obrazovanje bi sve to trebalo da nekako obuhvati i ne počinjem priču o tome da mi pravimo ozbiljne prodore određenim disciplinama. Imate vrhunske inženjere koji stvaraju ozbiljna tehnološka, dolaze do tehnoloških pronalazaka. Pri tome se ne razmišlja šta su efekti tih pronalazaka na zajednicu, na društvo, na civilizaciju. Zato što nemaju određen tip širih znanja vezanih za sociologiju, filozofiju, etiku i tako dalje.
Kako se u skladu s tim što ste sada rekli vreme u kome živimo, odnosno vreme četvrte industrijske revolucije, odražava na obrazovni sistem? Da li obrazovni sistem prati sve promene industrije 4.0?
U suštini promene su brže od obrazovnog sistema, zato što je jedna od prirodnih svojstava obrazovnog sistema do sadašnjeg u stvari je neka sporost. Mnogo više...
Možda više tromost.
Tromost. Da, reći sporost, tromost, u suštini može se reći da ne može u korak ili da trenutno ne prati u korak promene, a četvrta industrijska revolucija donosi promene na svim poljima. Promene u načinu proizvodnje, u načinu potrošnje, u komunikaciji. Znači, faktički čitavo okruženje je promenjeno. E sad, efekat tih promena na obrazovni sistem je dvojak. S jedne strane se stvaraju ozbiljne potrebe da se prilagode nastavni programi, da se prilagode metodi učenja, da bi u suštini vi stvarali mlade ljude koji mogu da se uključe u realni sistem brzo. A s druge strane, opet te promene pomažu da se obrazovanje može više razvijati, jer znanje postaje dostupnije.
Da.
Preko interneta vi možete imati različite kurseve da dogradite svoje veštine ili svoje znanje, imate pristup bazama podataka, časopisima, knjigama i tako dalje. Tako da dejstvo je dvojako. A obrazovnom sistemu je u stvari da iskoristi prednosti i da nastoji da minimizuje nedostatke.
U narednim decenijama prema proračunima, odnosno do 2030. nestaće oko 400 miliona radnih mesta, dok će više od 260 miliona ljudi raditi na radnim mestima koja danas još ne postoje. Imajući u vidu dinamiku sadašnjih promjena, koliko sada znamo i koliko je sigurno kakve vrste znanja će nam biti potrebne u budućnosti?
Te podaci su uzeti iz jednog istraživanja koje je radio McKinsey institut i oni su na globalnom nivou i oni su analizirali šta se očekuje na tržištu rada do 2030. godine. I šta su sve posmatrali? Oni su prišli, posmatrali su određena znanja, veštine koje su potrebne za obavljanje određenih poslova i gledali kakva će biti dinamika promjena u potrebama za tim znanjima i veštinama. I konstatovali su da je takva dinamika uvođenja novih tehnoloških rješenja da se očekuje da otprilike od 175 miliona do 400 miliona može ostati bez posla. Zato što će ti poslovi biti ukinuti uvođenjem robota, automatizacijom i novim tehnološkim rješenjima. ali da istovremeno će doći do otvaranja od 350-60 hiljada novih radnih mesta do 860 hiljada novih radnih mesta. Znači, tehnologija neke poslove zatvara, ali otvaraju se nova polja
nova,
iskustvo je pokazalo, pošto je ovo četvrta industrijska revolucija, znači imali smo i tri prethodne, da u suštini nove tehnologije otvaraju i nova radna mesta. E sad, šta će se stvarno desiti, zavisi od brzine usvajanja novih tehnoloških rješenja. A opet brzina usvajanja novih tehnoloških rješenja zavisi od nivoa razvoja zemlje. Neke zemlje koje mogu obrazovati ljude sa potrebnim veštinama i dovoljno su ekonomski razvijene, usvajaće rješenja i imaće pozitivne efekte od novih tehnologija, a one manje razvijene kaskaće i u suštini biće žrtve procesa koji se trenutno odvijaju. Šta je još važno naglasiti, da prema proračunima koje su oni napravili, faktički od 75 miliona do 370 miliona ljudi će morati da nadogradi svoje veštine da bi ostali na tržištu rada. Zašto? Zato što će se menjati zahtjevi na njihovom radnom mestu ili će morati da promene profesiju. Smatra se da ove generacije koje se sada obrazuju će u toku svog radnog veka menjati 4 do 5 profesija.
Da.
Znači ne poslova, nego profesija.
Da.
Zato što je takva dinamika promjena.
Kakva je, profesorka, sada situacija na tržištu rada u Srbiji i kakve promjene se očekuju?
Kakve su promjene na tržištu rada u Srbiji?
I kakva je situacija, da. Da li je, koliki je jaz između onoga što pruža obrazovni sistem i onoga što se traži na tržištu rada?
Ovo sve što pričamo je bitno normalno za nas. Znači, ovo su neki globalni trendovi, ali kad živite u globalnom svetu, znači svi ti trendovi se prelivaju. I svi mi znamo da još uvijek imamo visoke stope nezaposlenosti. Stopa nezaposlenosti smanjuje, ali stopa nezaposlenosti mladih je još uvijek duplo veća nego prosječna stopa i ona i dalje je negde u nivou od 15 do 16%. Zašto su te stope tako visoke? Upravo zbog neusklađenosti potreba tržišta rada i onoga što obrazovni sistem pruža. Rađene su analize šta naši univerziteti, koji kvalitet kadra daju, a kakve su potrebe privrede, i pokazalo se da trenutno postoji raskorak od 15 do 20% u onome, u kvalitetu recimo analitičkog razmišljanja, kreativnosti, sposobnosti za timski rad kod generacije koje izlaze s fakulteta trenutno, a procenjuje se da će taj jaz rasti u odnosu na ono što je stvarno potrebno privredi.
Kako sprečiti tu pojavu?
Pa,
da li postoje rešenja?
Rešenja
u smislu prilagođavanja, znači, dakle, novim trendovima, novim zahtevima tržišta rada i uopšte poslova.
Treba raditi na dva polja. Jedno polje je podizanje kvaliteta obrazovnog sistema, drugo polje je intenzivnija saradnja privrede sa obrazovnim sistemom. Jer privreda je ta u kojoj se promjene intenzivno dešavaju. Privreda zna šta je u kom vremenu njoj potrebno i kroz saradnju sa obrazovnim sistemom može da se smanji to kašnjenje reakcije obrazovnog sistema u odnosu na potrebe privrede. Drugo, mi smo manje razvijeni od određenih delova, određenog broja zemalja drugih i određenih delova sveta i možemo gledati šta oni rade da bi neke probleme rešili. I na taj način ovako imati bolju reakciju. Ali suština je na kvalitetu obrazovnog sistema, a kvalitet obrazovnog sistema se bazira na kvalitetu ljudi koji rade u obrazovnom sistemu.
Naravno.
Znači, podići kvalitet zaposlenih u obrazovnom sistemu.
Dakle, u tom svetlu treba posmatrati i kvalitet našeg obrazovnog sistema. Da podsjetim i da je premijerka Brnabić juče rekla da je u poslednjih godinu dana urađeno mnogo, pre svega u obrazovanju. Navela je da je informatika uvedena u osnovne škole, da se od petog razreda uči programiranje. Za dve godine ćemo imati decu koja završavaju osnovnu školu sa znanjem četiri programska jezika. Sve škole će, dakle, biti potpuno digitalizovane do 2021. I da smo suočeni sa novim tehnologijama, veštačkom inteligencijom, virtualnom stvarnošću, blockchainom, a sve to zahteva obrazovanje koje će da se menja i prilagođava ritmu vremena. Koliko je teško obrazovnom sistemu da se prilagođava promenama ritmu vremena, odnosno šta promeniti u procesu obrazovanja pred izazovima tehnoloških promena? Je li je, dakle, potpuno jasno da obrazovanje mora da prati sve brže i brže tehnološke promene?
Svakako se moramo prilagođavati, ali govorimo o jednom sektoru o kom dugo govorimo kao sektoru koji je zanemaren, gde nema dovoljno sredstava ni za materijalne troškove tog sektora, gde nema dovoljno sredstava da se plate ljudi da bi ostali da rade u tom sektoru, jer koji mi problem imamo? Kod većine disciplina gde postoji alternativno zapošljavanje koje je bolje plaćeno, ljudi biraju taj drugi posao, jer se vrlo teško ili skoro nemoguće živi od plate u prosveti. Tako da mora više tu faktora da se posmatra, a drugo, mi živimo u jednom društvu gde se obrazovanje dovoljno nevrednuje. Interesantni su podaci. Neću reći da ja to mislim, ja ću samo navesti podatke iz jednog istraživanja koje je rađeno na Zapadnom Balkanu, i mladima je postavljeno pitanje šta mislite, šta je najvažniji faktor za uspeh u životu. I ponuđeni su odgovori: dobro obrazovanje, naporan rad, sreća, poznavati prave ljude, biti, poticati iz bogate porodice i ostalo.
Dobro.
Naša deca su pod jedan odgovoriti, poznavati prave ljude. Sljedeći odgovor, i to je bilo pre 27% je to odgovorilo pre 3 godine u anketi. Zatim sreća, to je odgovorilo 24%. Pa se zatim pojavio naporni rad, po obrazovanje, pa poticati iz određene porodice.
Ali novo vreme će nametati sve više obrazovanje kao prioritet.
To su naša deca tako odgovorila. Deca u regionu nisu tako odgovarala. Mladi iz Albanije su na prvo mesto stavili obrazovanje. Zatim naporan rad, pa drugo. Ja sam, kad sam prvi put pročitala te rezultate, mislila da su ovi u istraživanju pogrešili. A onda sam svojim studentima postavila isto pitanje. Znači, imala sam ih 120 tog momenta u slušalnici. Identičnu strukturu odgovora sam dobila kao što je bila u datu tom istraživanju. Onda sam iz godinu u godinu pratila da li se taj procenat menja.
A kako to objašnjavate, evo, prosto rezultate tog istraživanja?
Pa vrednostima koje se ovde postavljaju. Znači, vama je i na obrazovanje, i na radnu etiku, na mnogo stvari koje su vrlo bitne za prosperitet nekog društva, važan sistem vrednosti koji se u tom društvu podržava. Mi ovde ne postavljamo u prvi plan ljude koji prave prodore svojim obrazovanjem, svojim napornim radom, svojim preduzetničkim poduhvatima ili onim što jesu prave vrednosti za jedno društvo. Pogledajte naše medije, pogledajte, kad kaže medije, mislim i na televiziju i na štampane medije, pogledajte scenu koja nas okružuje i postavite koliko, koje se stvari, koje se vrednosti kroz ta polja prenose.
Da.
Zapitaćete se.
Angažovani ste na razvoju preduzetničkog obrazovanja u Srbiji. O kakvom tipu obrazovanja se radi, zašto to smatrate bitnim?
Ovako, preduzetničko obrazovanje, kad se posmatra u užem smislu, uvek se posmatra kao obrazovanje kojim se mladi stimulišu da se bave preduzetništvom i gde dobijaju neka osnovna znanja vezana za ekonomiju, ono što mi nazivamo finansijska pismenost. Međutim, pokazalo se da to obrazovanje razvija kod mladih kreativnost, timski rad, inovativnost, vraća fokus na ličnu odgovornost u životu. Znači, malo pre smo pričali o vrednostima u društvu, mi još uvek živimo u društvu gde ćete vrlo često čuti to treba društvo da reši, to treba neko drugi da reši. Vrlo malo ljudi odgovornost za vlastiti život
nalazi
u sebi.
Da.
I to je nešto što je potrebno razvijati kod mladih. I pokazalo se, opet ću istraživanja su, na primjer, pokazala da kad pitate građane u Americi da li bi želeli sami da žive od posla koji same vode, ili u Kini, u Americi 53% bi želelo da se bavi vlastitim poslom, u Kini je taj procent 57%, Evropa 37%, kad su rađene istraživanja pre 10 godina. I onda Evropljani su shvatili, ako žele da nekako nađu svoje mesto u ovom konkurentnom globalnom svetu, moraju motivisati svoje građane da budu aktivniji. I ja preduzetničko obrazovanje posmatram, značaj tog obrazovanja u tom nekom širem kontekstu koji stvara odgovornu jedinku, odgovorno građanina društva, pruža mogućnost mladima da istraže svoje potencijale, da postanu toga svesni i da onda iskoriste taj potencijal.
Da ga iskoriste. Svoje realizaciju potencijala. Ostalo nam je još par minuta do kraja razgovora. Na kraju da vas pitam, šta su dostignuća mladih? Vi ste predsjednica upravnog odbora dostignuća mladih u Srbiji. Kako funkcionišu, šta istraživanja pokazuju, koje rezultate se ostvaruju?
Dostignuća mladi su deo svetske mreže Junior Achievement, znači dostignuća mladih, samo prevod te reči, i to je organizacija koja je stvorena pre 100 godina i čiji je cilj bio upravo razvoj tog preduzetničkog obrazovanja. I mi u Srbiji, znači, imamo našu organizaciju, lokalnu dostignuća mladih u Srbiji, i cilj nam je u stvari da kroz programe dostignuća mladih motivišemo najviše srednjoškolce, na tu grupu smo pre svega fokusirani, da istraže svoje sposobnosti i da kroz te programe razviju različite veštine, koje su upravo veštine koje su potrebne u ovom vremenu, vremenu četvrte industrijske revolucije. Kako program funkcioniše? Znači, on se primenjuje u okviru škola, ali znači to je neformalni program obrazovanja. Kao da deca idu na neku sekciju.
Da.
Znači, ne idu na hor, nego šta rade? Prave kompanije. Znači, mladi koji su zainteresovani u timovima osmisle šta misle bi moglo da bude, koji proizvod da proizvode ili koju bi uslugu mogli da pružaju. Taj tim pravi biznis plan. Pravi pravi proizvod. Prodaje taj proizvod. Sa tom, oni faktički naprave pravu malu učeničku kompaniju.
I da, oni razviju preduzetnički duh mladih dana.
I kroz taj ciklus prođu, kroz ciklus razvoja kompanije. I na taj način uče.
Hvala vam puno na večerašnjem razgovoru. Profesorka Svetlana Kisić, predsjednica Upravnog odbora dostignuća mladih u Srbiji, gošća emisije U središtu pažnje.
Hvala.
Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije. Prijetno večer žele vam tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđana Manojlović i urednici Ivana Pribićević i Olivera Simić-Milošević. Slušajte nas i sutra u istom terminu od 17 časova i 5 minuta.